Pozdravljeni, dragi poslušalci Radija Primorski val. Smo Lara, Sofija, Zoja, Gaja in Žiga. Obiskujemo osnovno šolo Kanal in naša mentorica pri dodatnem pouku slovenščine je Irena Hočevar Križnič. V tem letu se je na naši šoli zgodilo veliko zanimivih dogodkov. Na začetku naše šolske oddaje vam jih bomo nekaj predstavili.
Obiskala ste nas Murat in Joes, to sta slovenska reperja, ki sta nas navdušila z beatboxanjem.
Po dolgem času smo lahko šli vsi razredi predmetne stopnje na zimski športni dan.
21. januarja smo se peto šolsko uro vsi učenci zbrali na šolskem igrišču in skupaj z liškimi pusti odganjali zimo.
Učenci, ki sodelujejo pri naravoslovnih interesnih dejavnostih, so se v tednu med 23. in 29. januarjem pridružili akciji opazovanja ptic v naseljih z naslovom Ptice okoli nas. Odločili pa smo se, da bomo spomladi ponovno izvedli opazovanje ter primerjali število ptic v zimskem ter spomladanskem času.
Učenci 7., 8. in 9. razreda smo 16. 2. 2023 sodelovali v največjem spletnem kvizu o varni rabi interneta na svetu. S hkratnim reševanjem spletnega kviza je 15.225 slovenskih osnovnošolcev za dvakrat preseglo dozdanjšnji svetovni rekord.
Dosegli smo tudi odlične sportne dosežke. Naša dekleta in fantje so se uvrstili na državni polfinale v odbojki.
Sodelovali smo na veliko tekmovanjih iz znanja in tudi dosegli uspehe. Pa še marsikaj bi lahko našteli. V današnji oddaji vam bomo predstavili projekt pisanja z roko, v katerem sodelujemo že nekaj let. Potekal je od 23. do 27. januarja. Pisali smo hajkuje, krajše trivrstične pesmi v povezavi z naravo in življenjem. Trudili smo se, da pišemo z roko čim lepše. Hajkuji, ki so jih pisali učenci 4. razreda, so bili predstavljeni že na proslavi ob Prešernovem dnevu. Prisluhnimo, o čem so pisali naši najmlajši pesniki.
A, B, C, Č, D, znanstvena fantastika v prvem razredu.
Pišem nalogo na kavču s psom in mačko, dolg čas mi je.
Učiteljica ponavlja, piši, piši in piši in sledi ukrep.
Dan testa je tu, glava mi muči roko, vseeno dobim 5.
Nik ima plonkec v modrem kelniku za poštevanko.
Pišem nov haiku, misli so zanimive, mama se jezi.
Jaz pišem, pišem, na travniku je žaba, kje je pa mama?
Pišem nalogo, črke me izzivaj, ven se mi modi.
V pisanju haikujev smo se poizkusili tudi učenci 8. razreda. Ti pa se bodo premierno vrteli prav tukaj. Le o čem smo pisali v osmošolci. Poslušajte še naše kratke pesmice. Pod drevesom sedim, gledam v zvezek in pišem brezvezno zgodbo.
Na drevesu sedi sinica, čivka pesmico in dež pada na njo.
V gozdu spokoj, tišina, izgine moja bolečina.
Zunaj je svetloba, v moji glavi je tema.
Sonce že sveti, travo veter premika, tam samo stojim.
Zvoki postajajo glasnejši, kapljanje postaja močnejše, čas se upočasnjuje.
Slišim drhtenje, drevesi šelestenje, potoka šumenje.
Ljubezen slepi, v srcu plamen gori, navzven me hladi.
Dišiš mi po vseh v rožah na vrtu, ali one po tebi. Beremo smislu življenja, pomešane strani, zadnji ni.
Vsako leto se 8. februarja spomnimo na našega najpomembnejšega pesnika Franceta Prešerna. V njegovo čast smo mu pred kulturnim praznikom na šoli pripravili tudi prireditev. V 8. razredu smo pri slovenščini prav v tem času obravnavali intervju. Pri pouku slovenščine nam je intervju predstavila Larina mama, ki je po poklicu novinarka. Tako smo izvedeli veliko zanimivosti o njenem delu in na kaj vse morajo biti novinari pozorni, ko se pogovarjajo z znanimi osebami. In zamislili smo si, kaj bi nam znale povedati dekleta in žene, ki so povezane z našim velikim pesnikom Prešernom. Prisluhnite pogovor s Prešernovo mamo Mino, njegovo neuslišano ljubeznijo Primičevo Julijo, ščerko Ernestino, na koncu pa še sodobno Urško iz njegove pesmi Povodni mož.
Pogovarjala sem se z Mino Prešeren, ki je mati najbolj znanega slovenskega pesnika Franceta Prešerna. Rodila se je 5. maja 1774. Koliko otrok imate in kateri po vrsti se vam je rodil France?
Šemna imava 8 otrok. France se je rodil kot tretji otrok in prvi sin.
Kakšen je bil vaš dom? Ali je bila domačija za tiste čase moderna?
Pri nas doma se je reklo pri Ribičevih. Kmetija je bila za tiste čase kar moderna. Šimen je namreč bil precej napreden gospodar. Ob kmetovanju se je namreč ukvarjal s sadjarstvom, dodatni zaslužek pa mu je prinašalo še prevozništvo.
Koga ste določili za naslednika kmetije?
Šimen je Franceta kot prvega sina določil za naslednika, vendar se jaz z njim nisem strinjala. Bila sem bolj ambiciozna od Šimna in od vseh otrok sem zahtevala, da morajo biti pismeni, da bodo imeli vsi enake možnosti.
Kako, da je France že kot 8-letni otrok zapustil vrbo?
Ker sva Šimnom vedela, da je zelo nadarjen, sva ga poslala živet k stricu Jožefu, kjer je imel boljše možnosti za izobrazbo.
Kakšen otrok je bil France?
Priznati moram, da je bil zelo pameten. To smo zaznali že v njegovih zelo zgodnjih letih. V osnovni šoli je bil namreč tudi vpisan v Zlato knjigo.
V soboto popoldan smo se na Starem trgu dobili s Primičevo Julijo. Povedala nam je nekaj o svojih izkušnjih s pesnikom Francetom Prešernom. Kako dobro ste poznali Franceta Prešerna?
Bila sva znanca. Spoznala sva se v Trnovski cerkvi, od takrat dalje sva se vedno pogosteje videvala. Izgledalo je, kot da me Prešeren zasleduje.
Kako bi ga opisali?
Bil je umetniškega duha. Zelo rad je pisal pesmi, ki so bile posvečene meni. Včasih je sedel na trgu pred oknom moje sobe in čakal, da bi me videl. Rad je pohajkoval.
Ali ste imeli kakšne posebne občutke do njega?
Jaz jih osebno nisem imela, verjamem pa, da jih je imel on. Nekoč me je celo prosil za ples, vendar sem mu ga odrekla.
Kako ste se počutili, ko je bil objavljen sonetni venec?
Zelo sem bila pretresena, mati pa še bolj. Besna sem bila, kako si lahko drzne kaj takega narediti.
Ali so po njegovi objavi ljudje mislili, da se kaj dogaja med vama?
Začele so se širiti govorice, da se bova poročila ter živela skupaj. Zelo sem bila osramočena in nisem si več želela stopiti iz hiše. Če mi oče ne bi priskrbel moža, bi se laži neprestano širile.
Pogovarjali se bomo tudi s Prešernovo drugo hčerko Ernestino Jelovšek. Po očetovi smrti je odkrila veliko zanimivih dejstev o očetu. Ernestina, bi mi lahko prosim opisala svoj odnos s svojim očetom?
Svojega očeta nisem videla prav pogosto. Videla sem ga le v času, ko sem bila pri stricu Martinu. Takrat me je redno obiskoval. Svojega očeta sem imela kljub njegovim napakam zelo rada.
Kako si se počutila, ko si izvedela, da je tvoj oče umrl?
Bila sem kar nekaj časa zelo žalostna. Zdelo se mi je, kot da se vse nalašč podira name. Svojega očeta že tako nisem videla veliko in kar naenkrat ga ni bilo več. Bila sem v velikem šoku.
Opiš mi pot, ki si jo opravila, da si lahko napisala delo Spomini na Prešerna.
Svojega očeta sem opisovala na podlagi spominov in pripovedi, ki mi jih je mama povedala. Svojega očeta sem spoštovala in pozneje spoznala, kako velik umetnik je bil. Zdi se mi, da sem željnost po pisanju in umetnosti prevzela od njega.
V črtici sem v samotnih urah si se primerjala z grmičem, ki je spostavljen vetru in nevihti. Zakaj?
V črtici sem opisovala svoje volje do življenja in obdobje, v katerem sem živela. Misel na jutranji žarek sonca je moje pozitivno razmišljanje, veter in nevihta pa spomin na revščino in delo za delom, ki sem ga opravljala. Vsako jutro, ko sem se zbudila, sem pomislila na očeta. Bil je moj vzornik v večini del, ki sem jih napisala.
Hvala za tvoj čas, v veselje mi je bilo pogovarjati se s teboj.
Hvala tudi vam, da ste me povabili.
Z nami je pa tudi sodobna Urška, najlepša Ljubljančanka, ki jo poznate iz pesmi Povodni mož. Se nam lahko predstavite?
Pozdravljeni, sem Urška in vsi mi pravijo, da sem najlepša Ljubljančanka.
Ali tudi vi sami zase mislite, da ste najlepša Ljubljančanka?
Sama zase bi lahko to rekla in sicer ponosno. Vsi moški me hočejo in imam največ sledilcev na Instagramu. Ljudje me na cesti prepoznajo.
Kako to, da ste še vedno samski ob takšnem izboru moških?
Izbor je res velik, ampak noben ni pravi, vsakemu nekaj manjka. Prejšnji teden sem bila na kavi s krasnim mladeničem. Vse je bilo popolno na njem. Vse dokler mi ni povedal, da je njegova najljubša barva oranžna. Oranžna barva je popolnoma iz trenda, sem mu rekla in odšla. Zdaj pa čakam na novega, ki bo, upam, da pravi.
Kdaj pa praznujete svoj rojstni dan?
Moj rojstni dan, najlepši datum, 8.8. Popolno. Navadno ga praznujem v ožjem krogu, kar pomeni približno 180 ljudi, tistih, ki so mi res najbližje.
Kakšna je vaša misel za konec? Kaj bi sporočili poslušalcem?
Ni pomembno, kakšen si. Pomembno je, da si všeč vsem okoli tebe. Bodite popolni za vse okoli vas. Z vami smo še vedno učenci osnovne šole Kanal. Pogovarjali pa smo se tudi z zanimivimi ljudmi iz našega okolja in napisali intervjuje. Lara je imela za sogovornico kar svojo teto učiteljico. Prisluhnite njunemu pogovoru.
Moja teta Marina Rabzel je učiteljica angleščine na osnovni šoli Milojke Štrukelj. V pogovoru mi je zaupala, da se je že kot deklica igrala z vaško učiteljico, da ne mara pisanja poročil in da je učenci sem in tja že prekašal izgovorjavi. Njen nasvet bodočim učiteljem pa se glasi: ne pustite se razjeziti, če se učenci kdaj malo pošalijo na vaš račun. Vam je delo z učenci všeč?
Ja, jaz sem v bistvu že od osnovne šole vedela, da bom učiteljica. Kot otrok sem se na vasi igrala, da učim druge otroke. Dokaj hitro sem se odločila za poučevanje angleščine in meni je delo z učenci še vedno všeč, kljub temu, da kdaj pridejo učenci, ki bi jim najraje navila ušesa. Edino, česar ne maram, je pisanje dokumentov in papirjev.
Kateri razred vam je najbolj všeč učiti?
Jaz učim višje razrede. Če povem po pravici, je 6. in 7. razred kar zahtevno učiti, saj še nimajo take discipline kot 8. in 9. razred. Najbolj pa mi je všeč 9. razred, ker so učenci že samostojni in gledajo naprej. Z njimi se da pogovarjati tudi o drugih stvarih in ne le o angleščini.
Imate kakšen nasvet za nekoga, ki bi rad postal učitelj angleščine?
Če ti je delo z ljudmi všeč, ne boš imel težav. Moj nasvet je, da se moraš zavedati, da se prvih nekaj let še učiš in ne moreš vsega že od začetka znati in vedeti. In seveda, da se ne pustiš razjeziti, če se učenci kdaj malo pošalijo na tvoj račun. Najbolj ključno pa je, da vztrajaš, saj se bo to čez nekaj let izplačalo.
So vas učenci že kdaj prekašali v znanju?
Dosti krat me prekašajo v izgovorjavi. V našem otroštvu smo včasih kaj angleškega poslušali po televiziji, a to redko kdaj, saj smo bili večino časa zunaj in nam izgovorjava ni šla v uho. Sedaj pa imate otroci YouTube in druge kanale, kjer vam izgovorjava takoj leže v uho. Je pa res, da se nekoliko manj radi učite, kar se vam pozna pri slovnici.
Vsako leto se ob 8. marcu spomnimo na vse naše žene, dekleta in mame. Prav poseben dan pa obeležujemo 25. marca, ko se spomnimo na vse naše ene in edine mame. To je materinski dan. Ob tej priložnosti smo se učenke, ki obiskujemo dodatni pouk slovenščine, odpravile v prvi razred in v vrtec osnovne šole Kanal v skupini mavričnih pikcev in pokcev ter naše najmlajše povprašali, kaj nam lahko povedo o svojih mamah. Mavrični pikci so nas recitirali tudi deklamacijo o mamah ter skupaj z mavričnimi pokci zapeli pesem Jaz pa grem na zeleno travco.
Zvončki so zate, tudi marjetke, vzemi še mene, na šopek med svetke, primi zarička, mene poljubi, jaz bom pa tebe, ne boš me nas gubi. 5, 6 poljubčkov, še več, če želiš. Mamica moja, zakaj se smejiš?
Kako pa ti razveseliš mamo?
Vzamemo jožico, nekaj stvari, da trgam zvončke.
Jaz, če naredim ki za mamco, je najbolj, da jo objemem.
Pa tudi, da nekaj naredim in je dam.
Kako pa mamico ujeziš?
Da nekaj ušpičiš.
Da udaraš mamo.
Sploh nikoli jezno.
Če razmetam sobo.
Kaj bi pa dal mamici za njen praznik?
Rožico.
Da jo?
Da je nekaj narišem.
Da je napelem šopek rož.
Da je dal šopek zvončkov.
Kaj ti je pa na mamici najbolj všeč?
Bunda.
Najbolj všeč mi je na mami verižica njena.
Očala.
Lase.
Pri čem pomagaš mamici?
Da je delam piškote pomagam.
Da pomagam, da je spico.
Da pomagam pomivati posodo.
Da pomagam jih kuhati.
Da pomagam delati pico.
Da pomagam nabirati rožice.
Da pomagam kuhati.
Katere rožice pa najraje date mamicam?
Tulipan.
Zvončke.
Marjetice.
Kaj delata skupaj z mamico, ko ima mamica prosti čas?
Se igramo. Ustvarjamo.
Rišemo.
Pomivamo posode.
Kaj bi pa zaželjeli mamici za njen praznik?
Vse najbolje.
Da bi bila zdrava.
Da se bi zgodilo čim več žel.
Da bi se lahko skupaj igrali.
Da je imela pridne otroke.
Jaz pa grem na zeleno travco, trgat rožce za mojo mamco, trgat rožce za mojo mamco, lepe bele marjetice, ko pa zrožice dobimo,
petošolka Zoja nam bo prebrala še svojo pesmico o mami. Vsaka mama bi bila take pesmice vesela.
Ko misli so oblačne, ona poskrbi, da so drugačne. Ko imam slab dan, sem zaradi nje razigran. Šopek roži naberem, lepo knjigo ji preberem. To je vse, kar lahko naredim, da jo razveselim. Peljem jo na izlet, igram se, da sem poet. Vse dobro za dan, žena, moja draga mamica.
Bližamo se koncu naše radijske oddaje. Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam pomagali sestaviti to radijsko oddajo in seveda vsem vam, poslušalcem, ki ste si vzeli čas in nam prisluhnili.
Z vami smo bili učenci osnovne šole Kanal, ki obiskujemo 8. razred. To smo
Lara,
Sofija,
Zoja,
Gaja
in Žiga.
Nasvidenje!